теме». Проект журналистов «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах.
Скончить журфак БДУ, працаваць журналістам, пасля дворнікам у Купалаўскім тэатры, а пасля кінуць сталіцу, з'ехаць у палескую вёску Прудок, пасяліцца ў старой дзедавай хаце і напісаць кнігу пра сваё вясковае жыццё, каб пасля па гэтай кнізе Купалаўскі тэатр паставіў спектакль. Так выглядае чалавечы творчы лёс журналіста і пісьменніка Андруся Горвата, якога кніга кароткіх апавяданняў з замалёвак «Радзіва Прудок» стала сапраўднай сенсацыяй для сучаснай беларускай літаратуры. А ўжо ў гэтым месяцы сталічны тэатр імя Янкі Купалы пакажа спектакль паводле гэтай кнігі. І сёння ў нас у гасцях чалавек, які займаўся сцэнічнай пастаноўкай «Радзіва Прудок» паводле бестселлера сучаснай беларускай літаратуры. Гэта актор Купалаўскага тэатра Раман Падаляка. Пры мікрафоне Валентин Бойка. Раман, добрый дзень.
Да, прывітанне ўсім, прывітанне.
Раман, скажыце крыху пра кнігу «Радзіва Прудок», таму што думаю, што не ўсе нашыя слухачы яе чыталі і трымалі у руках, хоць для беларускай літаратурнай супольнасці гэта была навіна, я б нават сказаў бы бестселлер. Што ўяўляе сябе гэта кніга, чаму вы выбралі менавіта яе?
Ну, Андрэй Згорад напісаў такі дзённік, ён з'ехаў у палескую вёску Прудок, якая знаходзіцца недалёка ад Мазыра і Калінкавіч.
З'ехаў з Мінска.
З Мінску, так. Вось, і такі дауншыфтінг, як гэта моднае такое слово, так. Ён вярнуўся ў дом свайго дзеда, і там вось пачаў пісаць такую кнігу. Спачатку, я думаю, ён сам, ну, мне так здаецца, не разумеў, што гэта ўсё выліцца ў такі праект. Это быў такі фейсбучныя кароткія запісы, якія ён таксама дубляваў у сацыяльнай сетцы. І потым вось краўдфандынг зрабіў з гэтага кнігу. Як бы слухачы, чытачы захацелі пабачыць гэта ў выглядзе, ну, як бы так, рэальнага прадукта, вось, жывога, да, кнігі, вось, і атрымалася вось такі цікавы лёс. А так, Андрус працаваў дворнікам у Купалаўскім тэатры.
Ну, мне асабліва запомніўся адзін эпізод з гэтай кнігі, на жаль, цалкам не паспеў прачытаць. Гэта калі цётачка раніцай прыбягае да аўтара, стукае ў шыбу, пытаецца, ці з дзяўчынай ён ці не. Калі з дзяўчынай, дык я пайду. Да не з дзяўчынай. Урэшце надоўга там з ім размаўляе, спрачаецца, пасля заходзіць у хату і пытаецца: "Слухай, ты скажы, ты за каго? За Хілару ці за Трампа?"
Да.
Гэта акурат калі былі амерыканскія выбары.
І далей Горват піша: "Дарэмна я адпускаў яе ў горад." Ну, не трэба цётку было адпускаць у горад, таму што там наслухалася розных спрэчак.
Ну, наколькі я ведаю, для вас гэта рэжысёрскі дэбют, да гэтага вы выступалі на сцэне як актор. Ці не боязна было брацца за такую спецыфічную кнігу, таму што для дэбюту было б лагічна ўзяць нейкую вядомую ці ўжо правераную недзе п'есу, которая прайшла б з гарантаваным пэўным поспехам, а вы ўзяліся нават не за сюжэтны нейкі раман, а за кніжку, которая складаецца, ну, па сутнасці, з кароткіх гісторый. Гэта ўсё то, што паспрабаваць паставіць зборнік анекдотаў.
Ну, дзякуй Богу, што як бы пры ўсіх, скажам так, ну, камедыйных, да, якасцях гэтай кнігі, там ёсць яшчэ і трошкі паэзіі, ёсць, і мне здаецца так, што і філасофіі нейкай, і проста здаровага гумару. Ведаеце, ну, не веду, мне падаецца, што гэта нават была цікавая задача зрабіць так, каб вось з гэтай, ну, я чытаю кнігу і кажу сабе: "Не, гэта немагчыма паставіць. Немагчыма паставіць, не буду, ўсё, як бы". А потым сядзішся і думаеш: "Так, ну гэта ж цікавая задача, і цікава яе вырашыць, і цікава вось прапанаваць гэтае рашэнне тым людзям, якім ужо спадабалася гэта кніга". Ну, можа быць, нас закідаюць памідорамі, я яшчэ не ведаю, у мяне прынамсі.
Палескімі баравікамі.
Да, баравікамі там, да, замотаюць у бабулін рушнік і замкнуць у гэтым самым
сутарэнні Купалаўскага тэатра дзе-небудзь.
Куфары, да, дзе-небудзь.
Там, дзе калісьці Горват Андрус трымаў сваё нашынне.
Працаваў дворнікам, замкнуць у каморцы і выкінуць ключы. Не, я спадзяюся, канешне, што наш погляд таксама трошкі спадабаецца, таму што ён адбываецца над зямлёй трошкі. Так, прыадкрываю карту.
Ну, давайте, калі асабліва без спойлераў, але ўсё-ткі, якой лініяй сюжэтнай вы змаглі з'яднаць усе гэтыя разрозненыя апавяданні, замалёвачкі, мініяцюры?
Ведаеце, я падумаў, што горад і вёска – гэта якраз як розныя планеты. Як бы, і у літаральным сэнсе наш герой, ну, Андрэй, які піша пра сябе ў кніжцы, ён адлятае, у літаральным сэнсе адлятае на іншую планету Прудок з гораду. Тож, бо і для яго гэты людзі як трошкі, ну, трошкі інапланецяне, і ён знаёміцца з гэтым космасам і пазнае, як пасадзіць кожную расліну, як, ну, умоўна кажучы, набраць там вады з
казу падаіць,
як дакрануцца да гэтай казы, з якога боку да яе падысці. Вось, і я трошкі гэту гісторыю спецыяльна позбавив такої документальності док театра і битової історії, а трошки узняв її, каб відчути ту поезію.
Ну, що дотичить поезії вёски, для теперішніх горожан, особливо для жыхароў великих городов, не там не беручи уже столицу, більш близький в образ, гэта не вёсковец, гэта айтішнік, гэта менеджер, там невядома па чым. То бок мы ўжо ад гэтага шмат у чым аддаліліся. Калі людзі там, нашы бацькі выдатна памятаюць, што такое вёска, мы ж як так, дзеці нашы ўжо маюць пра гэта вельмі адноснае дачыненне, некаторыя думаюць, што там кефір просто з каровы ліецца.
Ну так.
Ось, як вы думаеце, ці не рызыкоўна гэта все-таки ставіць спектакль пра тую іншую планету, пра якую ўжо всі давно забыліся, которая нібыта ўжо нікому не цікавая?
Ну, ведаце, у нашым разрэзе, я думаю, што гэта будзе цікава, таму што такі спосаб падачы матэрыялу, гэта, ось яшчэ раз удакладню, гэта такая не... Я скажу, мы не ходзім там на сцэне ў фуфайках, допустим, да, там, я не ведаю, мы не... Ну, не показывай, можа быць...
Самакруткі не курыце.
Ну, так, мы вось, ну, можа быць, гэта і дрэнна, кепска, не знаю, ці гэта добра, мы не паказываем вось рэальную, вось, скажам, такую вельмі карціну, а ўсё ж такі яе трошкі я пад сваім поглядам перапрацоўваю. Што тычыцца айцішніка, разумееце, часам трэба адарвацца ад вось гэтых уяўнага жыцця і пабачыць, што недзе як бы цячэ рэчка, недзе там гараць дровы у грубцы, так, і каб памыцца, трэба нанасіць вады, трэба затапіць лазню, і трэба тады, ну, як бы, я вось кажучы пра сябе, як я быў у вёсцы летам, і я зразумеў, што, напрыклад, каб атрымаць гарачую ваду, трэба зрабіць 1, 2, 3, 4. Каб там, ну, это я так уже фіксую сабе, да?
Вы жудасна рэч апісуеце, згледзіш сучасных гараджаніна.
Да, каб там, ну, вось, каб, ну, прыгатаваць трэба 1, 2, 3, там, ну, як бы складаней,
да? Пасля посуд, каб,
вадой
са студні.
Да, вадой са студні посуд, ты трэба ж... Карацей, і вось гэтыя намаганні, яны насамрэч часам вельмі карысны для такіх урбанізаваных жыхароў сталіц.
Чым гэта нейкае фізічнае практыкаванне, ці проста, як можна казаць, цяпер пераключэнне на іншую дзейнасць?
Пераключэнне разам з фізікай, разумееце? Ну, фізіка, яна проста нас пачынае так трошкі ажыўляць у сэнсе таго, што мы пераключаемся з заўсёдных такіх, як дзень сурка, як бы, да, ў горадзе, мы трошкі пачынаем бачыць шырэй і бачым не толькі, як бы, там, да, адзін і той же шлях, там, праца, дадому, спаць, устаць, праца, дадому, як бы, да, мы не бачым, што вакол, як ось, вы зараз бачыце, як расцвітаюць, допустим, вішні, як цвітуць, пачынаюць цвісці яблыні, як бы. І вось гэты сам працэс, это ўжо такі японскі стыль мы пераходзім трошкі, да? Мы бачым усе гэтыя змены прыроды, гэтыя, ну, это ўжо пачынаецца
сузіранне адбываецца філасофскае,
але разам з тым мы, ну, разумеем, як бы станы жыцця і свайго. Вось гэта вельмі важна.
Вы тут толькі што так рамантычна апісалі вёску, ну, мы працягнем нашу размову абавязкова пасля кароткага музычнага перапынку. Напомню, што сёння ў нас у гасцях пастаноўшчык спектакля Радзіва Прудок па беларускім бестселеры, актур купалаўскага тэатра Раман Падаляка. Працягнем пасля перапынку. Заставайцеся з намі.
Слушай Радіус ФМ і будь в теме.
Нагадую, што вы слухаеце праграму «Тэмі» на Радіус ФМ. Сёння мы гаворым пра незвычайную тэатральную пастаноўку, пра ўвасабленне на сцэне кнігі Андруся Горвата «Радзіва Прудок», кніга, которая стала бестселлерам і мінулага году, да і сёлета яе чытаюць. Кажу, што ўжо на прэм'еру раскупілі білеты.
Так, гэта праўда, за некалькі гадзінаў.
І ось Раман Падаляка, пастаноўшчык, нам сёння расказвае, што гэта ўяўляе з сабой гэты спектакль. Ну, што датычыцца вёскі, то асабіста мне склалася такое ўражанне, што ў за савецкім часам, да яшчэ да савецкі час, нашыя дзеячы культуры, асабліва пісьменнікі вёскай, проста беларусаў перакармілі. Вось калі ўзяць з паліцы ў бібліятэцу любую беларускую кнігу, аповесць, які-небудзь раман, асабліва паўтаруся савецкай гады, пасля савецкага часу, абавязкова натрапіш на вёску або на вайну, або на вайну і вёску. Ці не здаецца вам, што ось гэта вясковая тэма пачынае ў нечым і шкодзіць папулярызацыі распаўсюду беларускай культуры, таму што моладзі, которая звыкла да смартфонаў, да навінаў пра нейрасеткі, пра новыя тэхналогіі, калі кажуць, а вось там вёсачка, вот там сенажаць, кароўкі бегаюць, хвосцікамі машуць, ну, неяк не надта натхняе.
Не ведаю. Я тут згоден з вамі, што, можа, перакармілі ў тым плане, што прагародную беларускую долю, про тое, што гэта трэба вельмі гараваць на зямлі, в сэнсі цяжка працаваць, і гэта даецца потам і салёным потам,
крывёю і прысяга над крывавымі разорамі, памятаю такое са школьнай праграмы.
То есть вось гэты план мне таксама, скажам так, у чым тут плюс Андрэя і яго твора? У тым, што ён вельмі іранічны. Вельмі самай іранічнай форме, з любоўю да гэтых людзей, паказвае іх усё ж такі пра сваё ўспрыняцце, да? Ён не робіць з вёскі ні аграрную некую, так, частку, там не прыўзносіць там да нябёс, што адбываецца, як бы што нічога не бачыць дрэннага, што гэта вёска. Не, таксама.
Не ідэалізуе.
Да, не ідэалізуе, да. Вось. І мне падаецца, у гэтым ёсць нейкі баланс. Вёска это, для яго вёска это не толькі як бы у літаральным сэнсе там карова, там, я не знаю, што там хата, там і всё, а вёска гэта як вяртанне да, ну, да таго месца, дзе жылі твае продкі. Это як бы вяртанне да, ну, вось перасэнсавання сябе і месца нават, ну, не толькі ў Беларусі, там у Мінску, дзе, а як бы ў гэтай краіне, што ты вось ты стаіш нагамі на гэтай зямлі і вось это кропка адліку, так? І куды далей мне ісці, як развівацца, што думаць? Вось мне падаецца, вёска гэта той даўншыфтынг, як кажуць, такі это такое дрэннае слова, да, які вяртае яго да асэнсавання сябе ў гэтым свеце.
Але ж даўншыфтынг цяпер акастаў вельмі модны з'явы, правда, большасць дауншыфтерам кнецца дауншыфці дзе-небудзь там на Гоа, напрыклад, ну, закапаўшы так, так. Пашпарт пясок, але все-таки вёска Прудокуль Клінкавіцкім раёне зусім не Гоа. Вось вы, напэўна, ведаеце Андрусія Горвата асабіста, все-таки з яго боку, это што, гэта быў такі эксперымент, гэта была спроба падацца гэтаму моднаму павеву і дауншыфнуцца, або все-таки гэта было нешта іншае?
Не, ведаеце, ён вельмі сарамлівы і шчыры чалавек, ну, мне так падаецца. Таму што ён такі чалавек, які сканцэнтраваны трошкі на сябе, такі ўнутры сябе, да? І вельмі цяжка знаходзіць, ну, як бы так, не проста знаходзіць з усімі агульную мову і не такі, не ведаеце, не такі, ну, не свойскі такі, што можна падыць і сказаць там, да. Сказаць, а што ты там пераехаў, як гэта для сябе? Ён як бы думаю, што прадумывае нейкія свае крокі, у сэнсе, гэты крокі ідуць ад патрэбы яго, ну, душы, ад сэрца, і я думаю, што гэта не сучасная такая, што давайте зараз я паеду у вёску, і это будзе эксперымент, я напішу кніжачку, можа, хто я будзе чытаць.
Або кіно не думаў пісаць гэту кніжачку, сама нарадзілася.
Так, і таму, калі мне кажуць, што, ой, ну што там ён, это ж не літаратура, што ён там напісаў там? Я кажу, слухайце, вось паедьте куды-небудзь, неважна, там вёску, на Гуа, ці на паўночны полюс, сядьте там і паспрабуйце напісаць тое, што будуць хтосьці чытаць. Калі вас это трымаецца, ну, я здыму шляпу, скажу, так, я там.
А што датычыць жанру таго спектакля, што трымаўся? Всё-такі што гэта выйшла? Гэта камедыя, гэта трагікамедыя, лірычная меладрама. Ці можна неяк жанрава акрэсліць тое, што адбылося?
Складана. Я б назваў гэта такім касмічным дзённікам. Вось, адна вот, ну, дзіўны жанр, так, ну, а так і напісана кніга, таму што я б тут быў такі нешчыры, калі б сказаў, што гэта толькі камедыя, ці гэта ўвогуле там сацыяльная драма, да? Ці гэта такі як бы такая кампазіцыя, я б так я назваў, да, якая ўтрымлівае, ну, змяшанне некаторых жанраў. Таму акрэсліць адзіназначна што-небудзь я не магу, тут гэта дзённік.
А ці многа дзейных асоб у гэтай п'есе, калі гэта можна назваць п'есы, ўвогуле ці багата актораў мы пабачым на сцэне, наколькі гэта маштабна?
Не, гэта ўсяго тры акцёры, у гэтым і сэнс, як бы, што...
Тры акцёры ўсяго?
Так, тры акцёры, гэта сэнс у тым, каб у акцёраў было... Я сам акцёр, і таму мне прыемна было б, калі б у мяне было не адна роля ў спектаклі, а адразу 5, нават ці 6.
Ага, то бок мы тут яшчэ невялічкі спойлер прыадкрылі, то бок выходзіць, што ў вас там адзін актор можа граць некалькі роляў.
Так, ну, ёсць галоўны герой Андрэй, а ўжо астатнія два акцёры гэта...
Это з меркаванняў эканоміі, ці ў гэтым ёсць нейкі мастацкі сэнс?
Не, гэта спецыяльна зроблена было для таго, каб даць акцёрам па некалькі персанажаў, па некалькі вобразаў. Мне падаецца, гэта ўдалая ідэя.
Добра, ну, а якія цікавыя персанажы з'явяцца? Зноў, можа быць, не ўсіх называць, але хаця б некаторых, каб, ну, зацікавіць слухача, гледача патэнцыйнага.
Ну, безумоўна, усе пытаюцца, ці будзе каза цёця. Для некаторых гэты персанаж стаў проста інтэрнэт-мемам і як бы амаль амаль сяброўкай там, да, да якую трэба заўсёды ведаць, як яна і што яна.
Публіка хоча бачыць на сцэне казу.
Так, але скажу так, яна пройдзе ў нас штрых-пунктірам, гэта каза. То есть так, такой адказнай ролі, якая была ў яе ў інтэрнэце, у нас безумоўна не будзе. Што тычыцца, напрыклад, яго сябра ката Ромы, ён прысутнічае ў спектаклі. Тётка, дзядзька, ну, больш далей трошкі не буду расказваць усю гісторыю, будзе нецікава глядзець.
А калі адбудзецца прэм'ера гэтага спектакля і ўвогуле, як часта ён будзе з'яўляцца на сцэне Купалаўскага тэатра?
Прэм'ера адбудзецца 16-17 траўня і яшчэ 25 у гэтым месяцы. І ў наступным месяцы, ў чэрвені, плануецца ўжо 5 паказаў, таму што, як бачыце, попыт, ну тут я разумею, што больш зараз на кнігу пакуль што, попыт на гэтую тэму, ну вось на як гэта мы зрабілі, вельмі вялікі.
Як вы думаеце, все-таки у чым сакрэт асноўнай поспеху самой кнігі, самога праекту, калі гэта можна разглядаць як праект? Таму што сталічная публіка, которая ўжо звыкла да розных літаратурных, мастацкіх выкшталтаў, ну, не будзе просто так улягаць за нейкай кніжкай, таму што гэта вось кніжка все-таки самае галоўнае, што зачапіла.
Не ведаю, я зараз вось такой адной думкі не скажу. Мне зачапіла... Ну, ведаеце, калі Андрэй прадаваў кнігу у касе Купалаўскага тэатра, я там трошкі дапамагаў зрабіць антураж, і прыходзілі людзі.
Лінашку, перапыню, скажу, што кнігу выдалі метадам краудфандынгу.
Так, так, так. А потым яна стала ўжо другі, трэці тыраж, які ўжо стаў прадавацца ў нашай кнізе, у нашай касе Купалаўскага тэатра, дзе прадаюцца квіткі.
Ужо на камерцыйнай аснове выходзіць, стала так, паспяховая
так,
кніга.
Так, так. Ну, тож бы попыт быў і якбы былі тыражы. І людзі падыходзілі разам з кнігай за подпісам да Андрэя, і ведаеце, падыходзілі так, што нібыта яны ведаюць яго вельмі даўно, і падыходзілі да яго да ксябры, і адразу хтосьці ўсе хацелі расказаць пра свой дом на вёсцы, пра тое, што, ну, нават калі няма, мы хочам купіць, і раіліся з ім, як бы, а раскажыце, як там казаць ось, і гэтак далі. Это пытанне, што самае главное зачапіла? Мне зачапіла просто шчырасць, І вось паэтычнасць гэтых запісаў. Вось, яны просто не магу зараз якбы адной фразы расказаць, вось чаму. Ну, таму што супала таксама з біярытмамі майго жыцця, напэўна. Вось неяк так.
Добра, а сам аўтар ці прыедзе ён на прэм'еру, ці ўдасца яго выцягнуць з вёскі сюды да нас?
Не, ну безумоўна прыедзе, гэта якбы яму таксама цікава, што з гэтага ўсё атрымаць, таму што ён даў вам цалкам свабоду перарабляць усё, што мы хочам перарабляць. Вось, і ён з'явіцца безумоўна на прэм'ерных паказах гэтага спектакля.
Хочацца запытацца, калі адбудзецца прэм'ера гэтага спектакля і ці часта ён будзе з'яўляцца на сцэне Купалаўскага?
Прэм'ера адбудзецца 16-17 траўня і яшчэ 25 траўня. На чэрвень прызначаны яшчэ 5 паказаў. І вельмі добра, што гэта сталася дзякуючы падтрымцы Міністэрства культуры, якой мы атрымалі грант на пастаноўку, і нашаму генеральнаму партнёру кампаніі «Вылком». Таму вось якбы ўсё аб'ядналася ў адным праекце, і вельмі дзякую ім за гэта.
Дзякую вялікі, што завіталі да нас, за тое, што расказалі пра спектакль. Нагадаю, што ў нас сёння ў гасцях актор Купалаўскага тэатра Раман Падаляка, аўтар сцэнічнай пастаноўкі «Радзіва прудок» па вядомай кнізе Андруся Горвата. Хочацца пажадаць, каб спектакль, каб прэм'ера прайшла добра, каб усё здзейснілася тое, што вы планавалі. Вялікі дзякуй, што завіталі да нас. Гэта была праграма «У тэме». Пры мікрафоне быў Валентын Бойка. Усяго добрага.
Будзь в теме на Радіус FM.